Kā var vērtēt veselības aprūpas kvalitāti Latvijā? Vai tā kļūst labāka, vai tiešām ir tā, kā mēs arī ziņās stāstam, ka kļūst arvien sliktāka?
No Latvijā tomēr ir labi ārsti un māsas, viņi visi ir zinoši un labi sevi parādījuši arī starptautiski, ne tikai Latvijā. Un mēs to varam vērtēt pēc dažādiem faktoriem, gan, piemēram, pacientu pozitīvām atsauksmēm, ka pacientu ombuds, piemēram, jau laiku atpakaļ ir ieviesis tādu iespēju pacientiem sniegt pozitīvas atsauksmes, gan par ārstiem, gan par veselības aprūpi vispār. Gan arī objektīvi sadarbojoties ar visām lielākajām Latvijas ārstniecības iestādēm daudzu gadu gaitā. Redzam, ka ar nemitīgām pārmaiņām un resursu trūkumu mūsu ārsti tomēr cilvēkiem palīdz un labi palīdz, vismaz pārsvarā. Runājot par kvalitāti, noteikti priecē tas, ka arī mūsu medicīna arvien attīstās. Tiek pārņemtas dažādas labas pasaules prakses par pacientu aprūpi, par komunikāciju ar pacientu. Un arvien vairāk mūsu ārsti mācās un piedomā pie tā, kā viņi runā ar pacientiem, kas ir svarīgi, medicīnā, lai cilvēks justos uzklausīts un galā viņam kvalitatīvi palīdzētu un notiktu nepieciešama informācijas apmaiņa. Līdz ar to varam teikt, ka viennozīmīgi daudz kas uzlabojās, tomēr lielākoties tie ir tikai individuāli sasniegumi, konkrētu mediku neatlaidība, konkrēts iestādes vadības nopelns un vairākās Latvijas ārstniecības iestādes ir notikuši arī kvalitātes uzlabojumi, pateicoties tieši ombuda aktivitātēm pēdējo 7 gadu laikā.
Kas ir tās lielākās sūdzības, kurās jomās tieši, jūs sacījāt ārstu individuālā apņēmība, varētu pat teikt, entuziasms varbūt dažkārt, tas ir pat, bet droši vien ir sistēmā kādas problēmas, par ko arī mēs bieži runājam, ar ko cilvēks saskars?
Jā, protams, piemēram, bieži vien mums sūdzās, mēs saņemam sūdzības par to, ka veselības aprūpes iestādes, piemēram, ir nepieejamas, vienkārši cilvēkiem nav iespējas sazvanīt veselības aprūpes iestādes noslogotu reģistratūru dēļ, kā arī garo gaidīšanas rindu dēļ. Kā arī bieži vien mums jautā un sūdzās par bērnu veselības aprūpi, kā arī ir garas gaidīšanas rindas pie speciālistiem, gan slikta attieksme no ārstu puses. Arī bieži sūdzējās par to, ka nav skaidrs ārstniecības process, piemēram, kā rīkoties un ārstēties pēc izrakstīšanas no slimnīcas, jo ārsts nestāsta, ka ir nepieciešama rehabilitācija vai kādi medikamenti ir vajadzīgi
cilvēkam. Vienkārši izraksts no slimnīcas un tālāk cilvēkam atkal ir jāmeklē speciālis, kas palīdzētu viņiem to pēc slimnīcas periodu.
Jā, nevienmēr izstāsta to, kā turpināt ārstēšanu, ja tā ir nepieciešama cilvēkam. Un pārsvarā ir tādas sūdzības. Jautā arī par kompensējumiem medikamentiem, jautājumus, kāpēc pēkšņi jāmaksā par medikamentiem, par kuriem agrāk nebija jāmaksā. Ļoti bieži interesējās par invaliditātes kārtošanu, tas iegūšanas kārtību un procesu, kā arī daudz jautājumu cilvēkiem ir par komunikāciju ar ārstiem tieši, jo tomēr cilvēki vēl joprojām neprot, gan ārsti, gan pacienti neprot savā starpā labi komunicēt.
Bet tas nozīmē, ka joprojām ir... Tas ir atsevišķu ārstu un medicīnas darbinieku labāk gribu strādāt labāk sistēmā, jo projām ir tāda situācija, ka tā var arī nestrādāt.
Jā, protams. Daudziem ārstiem tas ir kaut nepietiekoša motivācija varbūt, lai viņi strādātu labāk, kā arī algas nav tik lielas, cik viņām gribētos un laika trūkums.
Bet kas tad, kur jūs saredzat uzlabojumus, kā tad šo sistēmu, kas nav draudzīga pacientam, kā to mainīt un uzlabot, vai finansējums ir galvenā problēma jums pat?
Finansējums, protams, ir svarīga lieta, jo, mūsdienās veselības aprūpai finansējums ir nepietiekošs, protams. Bet, nu jā, varbūt tas finansējums tas ir kā motivācija ārstiem, un viņi vairāk veltīs laiku saviem pacientiem un vairāk iedziļināsies, bet arī ir svarīgi, piemēram, varbūt samazināt pacientu skaitu, kuri atrodas uzskaitē pie ģimenes ārsta.
Mm-hmm. Cik informēti kopumā pacienti ir par savām tiesībām? Jūsprāt, jūs minējāt, ka interesēs par invaliditātes kārtošanu, par to, kā pēc izrakstīšanas no slimnīcas, kā tālāk ārstēties, kā kopumā ir situācija, vai cilvēki zina savas tiesības?
Nu, joprojām liela problēma, ar ko saskaras pacienti, tā ir kvalitatīvas informācijas trūkums. Un, nu, pacients nonāk, piemēram, pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsts viņu pārbauda, ātri izraksta recepti, bet bieži vien arī neapskatā, nu, neveic apskati, vienkārši izraksta recepti un, nu, cilvēks iet tālāk, jo nepietiek tā laika, un tāpēc cilvēks arī nekomunicē tik labi un, nu, viņš, protams, tagad labāk zina savas tiesības nekā, piemēram, 10 gadus atpakaļ, tomēr tas joprojām nav tuvu tam, kas būtu nu, pietiekams.
Mm-hmm. Parasti uz gada beigām rudenī tradicionāli beidzas kvotas, tiek runāts par izmaiņām arī sistēmām, bet vai situācija šogad ir nopietnāka nekā citus gadus ar to, ka tās kvotas ir beigušās, rindas ir milzīgas?
Par kvotām runājot, nu jā, tas ir daudzgadēja problēma, kas nianses ir mainījušies, bet kopumā viņa paliek. Un no vienas puses redzam, ka nepietiek, ka Latvija ir ļoti slikta pieejamība veselības aprūpei. No otras puses veselības ministrs saka, ka mums joprojām ir ne tikai par maz, ka no otras puses mums ir ne tikai par maz to, ka mums ir par daudz izmeklējumu. Un tas vien liecina par to, ka resursi ir joprojām ne tikai par maz un daudz par maz veselības aprūpē, bet arī par to, ka esošie resursi netiek labi plānoti. Pacientu ombudā esam redzējuši gan gadījumus, kad pacienta saslimšana ievelkas, jo nav veiktas nepieciešamas analīzes un pārbaudes. Jo esot kvotas, ārsts nav iedziļinājies, bija pavirš, un gan tieši otrādi saraksta pacientam daudz nevajadzīga medikamentus, izraksta par daudz analīzes, tādas, bez kurām varēja iztikt, protams. Un rodas iespējas, ka tiek kaut kas darīts, tomēr ārsts uz pacientu nav pat paskatījies un izrunājies kvalitatīvi normāli. Līdz ar ko iztrūks nepieciešama analīze un saruna ar pacientu. Jā.
Nu jā, bet skatoties uz tām izskanējušajām dažādām idejām par reformām, vai jūs saredzat, ka situācija tuvākajā laikā varētu uzlaboties vai gluži pretēji? Tas, ko mēs dzirdam no veselības ministrijas par iespējamām izmaiņām, padara tikai lielākus, palielina riskus, ka pacients gan varētu saņemt sliktāku ārstēšanas kvalitāti, gan jūs atsacījāt par to pašu komunikāciju. Vai jūs redzat risinājumu no veselības ministrijas puses tām pašām rindām?
Nu, veiktās reformas mūsuprāt nevis uzlaboja veselības aprūpi Latvijas iedzīvotājiem, bet tieši pretēji samazināja iespēju saņemt saulaicīgu un atbilstošu ārstēšanu. Mēs, protams, atbalstam reformas un pozitīvi vērtējam to, ka ir iniciatīva kaut ko veikt veselības aprūpes labā, bet mums ir tomēr bažas par to haosu, kas notiek tur. Mēs varam piekrist esošam veselības ministram, ka ir daudz nepamatotu izmeklējumu, ārstam nav laika iedziļināties, lai veiktu pilnīgu apskati, un tāpēc viņš sūta uz dažādiem izmeklējumiem, kas būtībā nav nepieciešami. Bet, nu, par tām kvotām, pirmkārt, nu, tas vienmēr bija, mūsuprāt, slikti saplānots, un otrkārt budžets veselības aprūpei tomēr ir par maz, tāpēc tā arī sanāk.
Tā situācija joprojām neuzlabojas.
Nu jā.
Par, runājot par ombuda spēju palīdzēt, vai jūs, nu, kā jums pašai šķiet, cik bieži tad, kad cilvēki nāk pie jums pēc palīdzības, cik bieži jūs spējat palīdzēt situācijās?
Lielākoties mēs spējam palīdzēt. Nu, ir, protams, gadījumi, kad mums sanāk, ka mēs varam tikai ieteikt vērsties veselības inspekcijā, jo tādas lietas, ko vai cilvēkam palīdzēt atrisināt, nav mūsu iespēju robežās. Bet pārējo, kas saistīts ar pacientu tiesībām, ar kaut kādiem jautājumiem saistībā ar pacientu tiesībām, veselības aprūpi, mēs noteikti palīdzam, izstāstam un saņēmam arī pozitīvas atsauksmes un pateicības vārdus par to palīdzību.
Mm-hmm. Jūs tagad vēl sarunas noslēgumā par to, ka jūs pat vēl nesanesat tikai stājusies amatā. Kādi ir jūs galvenie mērķi, ko vajadzētu pašam pacientu ombudam uzlabot un darīt labāk, ko jūs plānojat?
Pagaidām es tikai iesaistos tajā darbā un mēģinu palīdzēt pēc iespējas vairākiem cilvēkiem, un šīs darbs man patīk, jo ir iespēja izpausties dažādās jomās, piemēram, veidot bukletus. Drīz mums iznāks buklets par pacientu tiesībām, tieši kas palīdzēs pacientiem varbūt labāk izprast savas tiesības, zināt, ko viņi var darīt, kur vērsties. Jā, kā arī veikt dažādas aktivitātes, piemēram, Siguldas veselības diena, kad cilvēkiem ir iespēja bezmaksas veikt pārbaudes.
Tās ir informatīvas kampaņas, arī vairāk un plašākas.
Jā.